Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta în reluare o emisiune de sfârșit de săptămână realizată de Vasile Bodnaru. Deocamdată însă știrile Europei Libere. O delegație guvernamentală condusă de premierul Iurie Leanca a plecat cu avionul de la Chișinău la Atena pentru a marca prima zi în care moldovenii au putut intra în spațiul Schengen fără vize. Înaintea plecării de pe aeroportul din Chișinău, europarlamentara Monica Macovei a salutat ceea ce a numit un moment istoric pentru moldoveni. Astăzi se dărâmă bariere, astăzi se deschid drumuri noi în viața oamenilor, a spus Macovei, care conduce în legislativul Uniunii Europene o comisie de cooperare cu Parlamentul Moldovean. Moldova este prima țară din cele 6 ale parteneriatului estic, ai cărei cetățeni pot intra fără vize în majoritatea țărilor Uniunii Europene și în câteva țări membre. Marea Britanie și Irlanda solicită moldovenilor în continuare vize. Emisarul rus la negocierile în chestiunea transnistreană a spus că formatul de menținere a păcii din regiunea separatistă a Moldovei nu se poate schimba atâta vreme cât părțile nu ajung la un acord politic. Într-un interviu acordat agenției ruse de știri ITAR-TAS, Serghei Gubarev a spus că Moscova este gata să ia în considerare chemările la schimbarea misiunii internaționale, dar a adăugat că rolul pacificatorilor deocamdată nu s-a epuizat, întrucât negocierile care durează de 20 de ani nu s-au soldat cu niciuna acord de natură politică. Gubarev a salutat faptul că în ultimele două decenii în Moldova nu și-a pierdut viața niciun membru al misiunii de pacificatori și a lăudat respectul pe care l-ar avea toate părțile implicate pentru cei 300 de pacificatori ruși. Câteva oameni au fost răniți la Donețk, în estul Ucrainei, unde separatiștii proruși au atacat astăzi un miting în sprijinul unității Ucrainei. Zeci de bărbați în haine de camuflaj, înarmați cu bâte de baseball, au intrat în mulțimea de 2000 de oameni, aruncând petarde și posibil o grenadă fumigenă. Un reporter Reuters a spus că a văzut cel puțin 5 oameni cu răni la cap, atât protestatari cât și separatiști, dar că rănile nu păreau grave. Un corespondent France Presse a scris că răniții au fost duși la spital. Protestatarii care scandaseră Donețk este Ucraina și fluturaseră steagul ucrainean s-au împrăștiat după incidentele violente. Un diplomat rus de rang înalt a criticat noile sancțiuni impuse astăzi de Statele Unite unor indivizi și firme din Rusia, spunând că măsurile sunt nelegitime, necivilizate, iar interzicerea exportului de tehnologii avansate americane ar reprezenta o întoarcere la practicile războiului rece. Condamnăm hotărât măsurile anunțate în încercarea de a face presiuni prin sancțiuni asupra Rusiei, a spus viceministrul de externe Serghei Ryabkov în remarci postate pe site-ul ministerului. Reacția vine după ce Statele Unite i-au impus sancțiuni lui Igor Sechin, un colaborator apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, altor 6 oficiali ruși de rang înalt și unui număr de 17 companii rusești în legătură cu ceea ce Washingtonul numește rolul indiscutabil al Moldovei în violențele recente din Ucraina. Sechin, președintele companiei petroliere de stat rusești Rosneft, este considerat de mulți unul din cei mai influenți ruși după Putin. Sancțiunile anunțate de Casa Albă astăzi reprezintă al treilea val de sancțiuni americane ca răspuns la anexarea de către Rusia a regiunii Crimeea. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Despre condiția omului aflat în răscruce, comparată de multe ori cu răstignirea, vom încerca să discutăm astăzi, continuând seria de dezbateri la această temă abordată de noi cu diverse ocazii. De această dată avem un prilej cât se poate de relevant. De mâine, cetățenii moldoveni care dețin pașapoarte biometrice vor putea beneficia de libertatea de a călători fără vize în întreg spațiul Uniunii Europene. Cât de mult trage la cântar această libertate și ce alte avantaje contează atunci când omul aflat în răspântie decide încotro să o ia? La aceste și alte întrebări vom căuta răspuns împreună cu invitații mei de astăzi. În studioul de la Chișinău se află doi scriitori, publiciști, comentatori și, finalmente, lideri de opinie. Așadar, Vasile Iernu și Petru Bogatu sunt musafirii mei de astăzi. Eu îmi propun să discutăm despre motivațiile pe care le au pro-europenii și adversarilor, oponenților, pornind de la următoarea ipoteză, sau poate chiar axiomă. Uniunea Europeană este un bine pe care îl acceptă necondiționat cei care vor să îl accepte, la fel necondiționat o resping adversarii și nu prea comunică între ei, ca să afle ce argumente și ce motivații au. Oricând deschidem lista de argumente, mai nou, cel mai important care mi se pare, care nu se spune, dar se are în vedere sau se rostește în surdină, este nu că moldovenilor le-ar trebui neapărat Uniunea Europeană, dar vezi, Doamne, să nu deranjeze Kremlinul, Rusia, adică să nu se creeze un fel de iritare echivalentă cu acțiuni urâte de tot, cum s-au întâmplat în Ucraina. Domnule Bogatu, cum să fac autoritățile această echilibristică deșteaptă, astfel încât, într-adevăr, să-și vadă de drum, să-și onoreze angajamentele, să nu pățească la fel ca Ianucovici și să nu stârnească nemulțumirea violentă a Kremlinului, care înțeleg că este adversarul numărul 1 și cel mai potențat al integrării europene.
Părerea mea este că puterea de la Chișinău, actuala putere pro-europeană, are sorți de izbândă dacă va fi efectiv pro-europeană, dacă se va ține de cuvânt și va realiza obiectivele pe care și le-a propus planul de acțiuni cu Uniunea Europeană și, la modul general vorbind, va încerca să adapteze societatea moldovenească, economia națională a Republicii Moldova la modelul european. Pentru asta este nevoie de reformarea justiției, de combaterea corupției, nu de mimarea ei, așa cum se întâmplă până acum, și asta este problema. Eu, de exemplu, nu am suspiciune în ceea ce privește sinceritatea liderilor la Chișinău, în ceea ce privește cursul lor european. În schimb, sunt sceptic că ei, în fapte, nu în vorbe, sunt capabili să adopte modelul european. De exemplu, să încurajeze o justiție independentă de puterea politică, o justiție care și-ar face aici datoria și care ar convinge nu Europa, nu atât Europa mai exact, cât populația de aici, că ceva se schimbă în această țară, că cei care fură, cei care vin la putere numai ca să se căpătoiască, să ajungă acolo unde ajung cel puțin acum la București.
Domnul Bogatu, și atunci incapacitatea de a acționa efectiv nu este oare echivalentă cu nesinceritatea? Și ce dacă ei noaptea se roagă la icoana europeană, dar ziua acționează exact pe invers?
Da, nu cred că nu este o problemă doar moldovenească, această discrepanță dintre obiective politice declarate și capacitatea de a acționa. Este o problemă generală. Am toată convingerea, de exemplu, că dacă țările Europei Centrale, care au aderat deja la Uniunea Europeană, nu erau stimulate, încurajate și constrânse chiar de partenerii lor occidentali, în speță în România, niciodată justiția nu ar fi realizat măcar ceea ce realizează acum. Impulsul democratizării și europenizării oricum vine din afară, pentru că noi aici cu toții suntem purtători nu numai unor prejudecăți, clișee moștenite de la puterea sovietică, noi aici suntem legați cu mii de fire de trecut și chiar cei mai bine intenționați oameni, politicieni, în speță uneori nu sunt în stare să depășească anumite bariere. Chiar ceea ce s-a întâmplat la noi în ultimele luni, salvarea în extremis a cursului european, reclădirea coaliției de centru-dreapta pro-europene, se datorează în fond sprijinului frecvent prețesc, așa în ghilimele sau ironic vorbind, al comisarilor europeni care au venit aici și și-au spus cuvântul.
Și nu doar ei, în general Moldova acum e o mecă politică. Domnul Vasile Iernu, la nord, sau ucrainenii spun așa, durni ne tișă ne znaiut. Atișă ni znaiut și oni ni znaiut. Atunci când decidenții trebuie să iau o hotărâre, dincolo de faptul că mimează această convingere pro-europeană, mai și mimează aplecarea urechii către popor, către cei mulți beneficiari, ori beneficiarii nu întotdeauna sunt suficient de competenți ca să dea o soluție, un sfat. Asta ca și cum să pune la televoting, oare o să ajungă Putin în Donetsk cu armata sau nu. Depinde doar de Putin și cel mai puțin depinde de prognozele pe care le fac telespectatorii. În privința eurointegrării sau integrării euroasiatice, cât de mult poate și trebuie să aplice decidenții urechea la beneficiari sau potențialii beneficiari.
Dacă facem democratic sau nu facem, sau cine decide, în ce moment și în ce formulă ținem cont, să zicem, de opinia majorității, care e ușor manipulabilă.
Mai ales într-un subiect atât
absolut
de nebulos.
Absolut. E foarte delicat, fiindcă, din punctul meu de vedere, dacă ne uităm atent la cele două oferte, pro-est, pro-vest, care mie mi se pare pe de-o parte puțin exagerat fals, pentru că, unu, din punctul meu de vedere, este evident că proiectul pro-european are un avantaj și este un proiect realist. În ce sens? În sensul în care avem precedente a unui mod în care funcționează anumit tip de proiect politic, economic, social și mai departe. Adică este evident că proiectul pro-european este mult, mult mai atractiv decât proiectul pro-euroasiatic, care, din punctul meu de vedere, este destul de lipsit de consistență. E foarte greu de pus degetele pe acest tip de proiect, fiindcă încă nu are o consistență suficient de puternică. Însă, în același timp, și acum vorbesc ca om care sunt foarte interesat de modul în care se dezvoltă proiectul european. Eu sunt pentru dezvoltarea proiectului european, însă am o mare problemă a modului care se desfășoară. Adică sunt destul de critic față de anumite aspecte ale acestui proiect. De exemplu, mie mi se pare că modul în care a fost gândit această formă de dezvoltare, mecanism de dezvoltare a zonei parteneriatul estic, de exemplu, este gândit, din punctul meu de vedere, cu foarte multe probleme. Pentru că în acest moment este foarte greu de spus dacă acest proiect ne oferă doar o promisiune sau ne oferă niște pași realiști în care putem spune în 5, în 10, în 20 de ani, dacă facem X, YZ, vom ajunge la o final.
Și mai ales dacă nu plecăm de la întrebare, dacă în mijlocul acestui plan tactic, strategic, într-adevăr stă un cetățean cu pașaportul lui în mână sau stau niște interese obscuri, geostrategice,
absolut, pentru că, pentru că în momentul în care facem acest tip de proiect, și mi se pare că lecția ucraineană, dacă o luăm acum, evident, acum suntem cu mințile puțin înfierbântate, fiindcă evenimentul a fost prea aproape, dureros, din păcate cu morți și destul de delicat, dar dacă ne uităm atent modul în care a derulat această relație tandem care aparent parcă mergea totul spre semnării tratatului de preaderare a Ucrainei. Însă, într-un anumit moment, el a făcut un declic care, până la urmă, ne dovedește că avem o țară divizată și să nu uităm că unul dintre primii care au făcut presiune pentru întoarcerea 180 de grade a președintelui și a politicii ucrainene a fost cine? Oamenii cei mai importanti din business. De ce? Fiindcă tratatul de preaderare este conectat cu tratatul de liber schimb, care, dacă la o mică calcul economic, presupune ce? Liberalizarea pieței, iar liberalizarea pieței presupune un risc enorm de mare pentru capitalul autohton. Deci de chestia asta vrem, nu vrem, trebuie să ținem cont. Așa cum dacă, de exemplu, am luat la bani mărunți, ne gândim cum va afecta sau va îmbunătăți, să zicem, piața reală din Moldova după ce vom semna acest tratat, vom vedea că sunt multe probleme, hibe.
Pe de altă parte, domnul Iernu, există pilda cu corupția. Ce facem? Continuăm să dăm fiecare câte o mică mită, începând de la agentul de circulație și terminând cu judecătorul, sau odată și odată ne debarasăm, facem cu toții un efort, îi trimitem la pușcărie cei dovediți ca oameni mituiți, astfel încât, într-adevăr, să scăpăm odată de râia asta, nu?
Vestea bună este că nu tot ce numim noi mită este mită și îndeplinește și alte funcții sociale care în spațiul occidental sună într-un fel, din cauza unei tradiții a circuitului financiar, economic, raportul față de lege și mai departe, pentru că noi avem o problemă foarte mare prin a înțelege ce înseamnă regula și a ne raporta la aceste reguli, pentru că pentru noi, de multe ori, regula e o chestiune negociabilă.
Da, dar Zicala spune, unde intră bou, intră și ouă și așa mai departe.
De multe ori, această mită la nivel cotidian nu face decât să îmbunătățească niște mecanisme pe care statul nu le pune la îndemână cetățeanului. Adică noi apelăm la acest instrument tocmai pentru a rezolva niște lucruri pe care, pe termen mediu și lung,
el este cetățeanul. Da, s-a ajuns, domnule, ieri la niște castele care sunt vizibile.
E bine, dar acolo când vorbim deja de castele, deja este altă zonă. Pentru că mie mi se pare că problema cea mare nu este această mită cotidiană, care este o problemă și trebuie discutată într-un anumit moment și trebuie de găsit niște mecanisme de a rezolva. Dacă vrem să lucrăm, să zicem, după regulile impuse de spațiul occidental. Însă, problema cea mare este modul în care circulă banii statului prin firmele private, pentru că la noi nu există ceea ce numim noi piață în sensul occidental.
Să revin la leitmotivul genericul acestei discuții. Totuși, cu ce fel de argumente operează în discuțiile lor? Decidenții, presa, oamenii. Iată, se dă startul circulației libere cu pașaportul biometric. Domnul Bogat, ăsta e un argument suficient de convingător. Trage poate mai mult decât discursurile oficiale de la tribuna Parlamentului, sau nu? Ce spuneți?
Bun, asta rămâne de văzut. În fond, cât de mult va conta acest fapt?
Deja Ministerul Tehnologiilor a spus cât de mult contează. A dat niște statistici. S-a înregistrat un aflux de doritori de la pașapoarte moldovenești, din Transnistria, din Ucraina.
Da, desigur. Eu am vorbit despre efectele electorale, efectele politice.
Pe termen mediu.
Pe termen scurt chiar și așa mai departe. Dar părerea mea este, revenind puțin înapoi la motivațiile guvernanțelor, la cele două proiecte despre care am vorbit anterior, puterea oamenii politici trebuie să pornească de la ideea, pardon, că ideile mișcă lumea, nu invers. Foarte pe scurt, un exemplu, da? Statele Unite s-au născut din ideea puritanilor anglosaxoni, care au crezut că un stat ideal sau aproape ideal ar fi un stat bazat pe separația puterilor, pe libertățile individuale, pe independența justiției și așa mai departe. Ceva mai târziu, bolșevicii și ei, într-un fel, cel puțin unii dintre ei, trebuie să recunoaștem, bine intenționați, au pornit și ei de la niște idei pe care le-au preluat din cărți, poate unele bune, dar prost interpretate, s-au bazat pe faptul că proletariatul trebuie să-și impună dictatura în schimbul dictaturii burgheze, pe ideea urii de clasă, luptii de clasă și așa mai departe. Din asta a rezultat un stat despotic, toată guvernarea sovietică, care a fost un fel de război civil cu propriul popor. Asta vreau să spun, că ideile mișcă lumea. Deci această putere trebuie să pornească de la modelul european al libertății, pentru că când vorbim de modelul euroasiatic, e un eufemism. Nu există, din punctul meu, așa model. Și nu este vorba de ochii oblici, ca să mi-amintesc de o exprimare anterioară a președintelui Băsescu. Dar despre ce fel de model este vorba când în fața noastră se perindă niște sisteme despotice, antidemocratice, din așa zisa Uniunii Vamală. Noi vrem un regim ca lui Lukashenko, noi vrem un regim ca lui Nazarbayev, cu o economie de piață, dar cu o dictatură feroce. Noi vrem un regim ca lui Putin, de unde fug savanții, oamenii de cultură, campionii la șah, da? Guriev, Kasparov, oricine, de unde fuge capitalul cu miliardele.
Domnul Bogatu, dar nu pe toți îi convinge genul ăsta de argumente. Matei Vișnic, am pornit să spun, într-o discuție la o masă rotundă, compara comunismul cu un avion foarte bine făcut, foarte bine încheiat, foarte bine vopsit, aerodinamic, numai care, la modul practic, n-a reușit să zboare niciodată. Acum, exact cum spune și domnul Iernu, modelul european este un avion care chiar a făcut niște zboruri, chiar a cărat niște pasageri. Deci cum să facem ca să convingem beneficiarii potențiali din Moldova că au nevoie de avion european și nu unul imaginar desenat foarte frumos?
Nici Jefferson sau George Washington nu și-au propus să convingă în doi timp și trei mișcări conaționale lor, care încă nu devenise americane, în înțeles de astăzi, cuvântului. De fapt, elitele, în fond, sunt cele care emană aceste idei. Mai cu seamă că ai dreptate, într-adevăr, această idee a unui model liberal, politic și economic este materializată. Da? Avionul Uniunii Europene, într-adevăr, și-a dovedit performanța. De aceea, eu cred că obiectivul guvernării de la Chișinău este mult mai accesibil decât altă dată.
Cum să facă în timp util? La toamnă sunt alegeri și s-ar putea să intrăm într-o fază de o vivisecție politică iară care mala ni păcajă, cum zice Rușu.
În principiu, sunt de acord cu ce spune colegul meu. Este foarte important modul de a construi ideatic o poveste. În același timp, este foarte riscant să construim niște mituri. Adică să ne-am închinat până acum la comunism, acum așteptăm un viitor luminos din partea comunității europene. Uite, România, care a intrat în comunitatea europeană, nu putem spune că n-au existat progrese, Doamne ferește. Nu putem spune că nu putem pune degetul pe niște schimbări, însă putem pune degetul și pe o mulțime de probleme. Și asta e un lucru foarte important, să fim capabili, adică totuși după 23 de ani de la căderea comunismului, după un întreg proces cu mari, mari probleme, cel puțin în spațiul moldovenesc, mult mai mari decât în cele, să zicem, românesc, dar totuși să distingem lucrurile și să putem pune argumentele cu pro și contra, chiar și a celor europene, pentru că mie mi se pare că asta e și mai atractiv când poți să arăți, uite, anumite legi s-au schimbat pe parcurs, anumite reguli s-au schimbat la presiunea unor populații. Anumite contracte sociale au apărut la presiunea unei populații. Adică a fost întotdeauna o negociere între putere și propria sa populație, în diverse
adică
probleme.
Adică puterea este democratică pe bune și nu doar declarată.
Mă rog, eu și asta, și acolo am mulțime
nu
de
zic,
critici.
Birocrație,
birocrația
Bruxel,
este mult, mult...
Poate să cedeze dacă cineva pune piciorul în parc.
Absolut. În același timp, mie mi se pare că una dintre greșelile enorm de mari care s-a făcut în Ucraina și se face și la noi, este că începem să împărțim societatea, tendința noastră a elitei, a celor care scriu, a politicienilor, nu mai zic, în cetățenii buni și cetățenii răi. Adică cei care vor cu comunitatea europeană sunt cetățenii de calitate, buni, așa, ceilalți sunt spălați pe creier și așa mai departe. Nu.
Domnul Iernu, îmi cer scuze, ei singuri își afișează panglica lui Sfântul Gheorghe.
Eu înțeleg. Nu, dar...
Și se identifică singuri, să păi și noi... separă într-un grup.
De acord, dar și noi ne afișăm panglica cu un steag cu niște steluțe galbene pe albastru, care, ce seamnă? Sunt un alt tip de simbol, alt tip de... Ceea ce vreau să spun este că trebuie să încercăm care sunt cauzele, ce îi determină pe ei să fie așa, de ce nu vor să înțeleagă, pentru că până la urmă sunt cetățeni cu aceleași drepturi, fie că ai panglica colorată, nu știu cum, fie că ai steagul comunității europene, sunt cetățeni cu aceleași drepturi. Întrebarea este cum facem împreună un proiect în care să ne suportăm, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să trăim în aceeași țară, că ești... Rus,
exact.
Găgăuz,
de asta,
moldovean,
pentru
român.
Început, eu pledez ca să nu se afișeze pur și simplu, formal, această
absolut
identitate, ci fiecare să vrea să discute pe motive. De ce vreau acolo sau acolo? De ce cred eu că pentru mine, dar mai ales pentru toți din jurul meu, ar fi mai bine să fim într-un spațiu sau în altul?
De exemplu, dacă vreți să spun până la capăt, una dintre lucrurile pe care eu le reproșez foarte mult proiectului european pentru această zonă este că a pus radical problema în termeni sau-sau. Mie mi se pare că trebuie să existe o perioadă mai lungă care să permită și-și. Muncitorii noștri, unde sunt? Vrem, nu vrem, ei sunt și-și. Și într-o direcție și în alta. Adică, mie mi se pare că acești pași trebuiau făcuți altfel. Dar asta e o altă discuție. Ideea este că noi vrem, nu vrem, trebuie să punem împreună argumentele pro și contra, cel puțin comunitățile rusești cu care comunic, sunt, mi se pare, mult mai deschis decât percepția din presă pe care o lasă comentatorii noștri. Adică ar fi deschis la acest tip de proiect dacă ar exista o mai mare conexiune, pentru că de multe ori comunitățile noastre sunt atât de rupte.
Da, și cred... mai ales aleg exemplele nefavorabile din experiențele adversarilor și pe asta le scot în
față. Eu, Vasile, vreau doar să adaug că cauzele sunt, din punctul meu de vedere, cauzele divizării sunt ideologice, nu de altă natură, da? Și ele sunt în afara Republicii Moldova. Vă asigur că comunitățile ruse sau ucrainene, de fapt, noi nu avem comunități naționale din punctul meu de vedere, ci comunități sovietice, așa cum în Iugoslavia era un grup care se intitula iugoslavi, nu sârbi, nu croați, da? Exact asta se întâmplă la noi. Deci, cauzele sunt în afară, modelul Putin, da? Rusia, vă asigur că și în Rusia oamenii, spunea de ună și sunt de acord, da, fostul șef al serviciilor secrete israeliene, sunt dispuși să îndure poate niște necazuri economice, dar să rămână atașați unei idei naționale pe care le-a propus-o Putin. Comunitățile sovietice de aici, din Republica Moldova, de fapt, ca și în Ucraina, sunt atașate acestui model și nicio mostră de prosperitate occidentală nu îi va convinge să gândească altfel. Îi va convinge să gândească altfel doar demolarea acestui model despotic din Rusia.
Dar asta e cale lungă, domnul Bogatu. Eu mă întreb,
da,
ce facem până
în toamnă. Asta este cale lungă.
Pentru că am un vecin care și-a lipit o plăcintă de asta pe lunetă, la mașină, pe geamul din spate, și scrie acolo spasiba dedu za pobedu și eu îl întreb ca comu dedu, dedu Marozu. Deci mesajul lui Putin și toată tevatura asta se așează pe un teren, pe un mental care omul ăsta îl înghite și acționează ca un roboțel pus în funcțiune.
Acest model la noi, dacă mă întreb, la noi în Republica Moldova, poate fi erodat doar în timp. Și sigur el este, dacă comparăm lucrurile cu ceea ce a fost în 2001, de exemplu, sau în 1991, lucrurile treptat se schimbă în bine. Dar oricum, de la asta trebuie să pornim și când dialogăm cu minoritatea rusă, asta trebuie, sau cu minoritatea sovietică mai exact, pentru că am auzit unii, de exemplu, unii comentatori acum amizează pe dezbinarea, pe fragmentarea acestei coloane a cincea, cum zic ei, formate din minoritățile, având în vedere că Ucraina a trecut de altă parte, nu este adevărat. Minoritatea sovietică rămâne un monolit așa cum a fost, indiferent că este formată din găgăuzi, din ucraineni. Eu nu zic că toți sunt așa.
Și mai ales din moldoveni.
Și moldoveni, da, da, și moldoveni, da, da. Sigur, un procent semnificativ. Și, repet, nu zic că toți rușii, toți găgăuzii, Doamne ferește, sunt așa. Dar este o problemă, trebuie să o vedem așa cum este ea, să nu ne ascundem după deget și să nu ne facem iluzii. Și atunci când discutăm cu ei, trebuie să avem în vedere acest.
În Moldova s-a lucrat foarte puțin pe acest tip de explicare sau, mă rog, de dialog asupra modului în care va derula acest tip de proiect de aderare la comunitatea europeană. De multe ori există un anumit tip de superioritate, gen civilizatoriu, adică noi suntem civilizații, voi barbarii care nu vreți cu noi, și începem tot soi de etichete din astea care sunt jignitoare. Vezi, titușchii au fost caracterizați tot estul ca fiind tituși. Atunci tu spui, ăștia fac un proiect care eu sunt exclus, mă simt ca exclus, forma mea de...
Deci o primă concluzie, să nu fie proiecte exclusiviste.
Absolut. Deci ideea este cum îi atragi, ce tip de drepturi le dai, ce tip de avantaje, ca oamenii să înțeleagă avantajele reale.
Eu sunt inițial mai fatalist. Pe de o parte, eu am toată convingerea că la noi, în Republica Moldova, în condiții normale, da, dacă facem abstracție de evenimentele din Ucraina, acum nu există nicăieri un potențial separatist, nici în sudul Republicii Moldova, nici la Bălți, așa cum insinuează unii, cu toate problemele care există.
Deci e optimist?
Nu sunt optimist. Vreau să spun doar că toate aceste convulsii care apar la Comrat și în alte parte sunt induse din afară de ceea ce am vorbit noi mai înainte, de acest fals proiect euroasiatic, în fond, care este un eufemism al lui Putin, pur și simplu de a-și crea un nou și propriu și distinct
pol
al puterii. Am spus că nu există un mod normal, un potențial separatist nicăieri. Dar în cazul în care Rusia ajunge, așa cum a zis Băsescu, la gurile Dunării, deci nu protejăm nici de cum, și vă spun cu siguranță că în această situație Transnistria este pierdută. Și probabil Găgăuzia. În mod normal, Găgăuzia, de exemplu, nu poate să se desprinde și nu poate supraviețui nici economic, nici politic, nici geopolitic, nici cum. Dar în cazul, repet, în care acest proiect Novorosia, despre care a vorbit Putin, într-adevăr ia foc, nu ne salvează nimic.
Din tot ce am vorbit, eu deduc o singură certitudine și convingere, că E nevoie de foarte multă perspicacitate la nivelul decidenților ca să se descurce în acest sistem extrem de complicat de coordonate, de influențe, de presiuni, din interior și din exterior, astfel încât să iau o decizie pe care, nu că ei să nu o regrete, dar să nu o regrete oamenii care i-au mandatat. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Vasile Iernu și Petru Bogatu, doi cunoscuți scriitori și publiciști. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa.